Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 19. maj, u vestima dana. Posle porodične tragedije smenjeni načelnici policije u Kanjiži i Senti. Nađena beživotna tela bračnog para u hotelu Slavija u Beogradu. Sumnja se na porodično nasilje. Vučić posle Brisela u Berlinu, Nikolić na Kubi. Danas razgovor Grujevski Zajev u Strasburu, sinoćni miting, vlasti bez incidenata. Bosna i Hercegovina od danas predsedava Savetom Evrope. Priprema se kontraofaziva na Ramadi. U Srbiji do 30 stepeni, na jugu kiša. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. U tri porodične tragedije u dva dana u Srbiji stradalo 11 osoba, uključujući i osumnjičene počinioce. Vesna Stanojević, koordinatorka sigurnih kuća, smatra da se počiniocima moglo ranije pomoći.
Činjenica je također da se tim ljudima koji su u stanju da naprave ovakav jedan masakr moglo pomoći možda u nekom momentu kad bi se to prepoznalo na adekvatan način.
Zagrebačkog komentatora Marinka Čulića povodom izjave ministarke Vesne Pešić da Hrvatska podržava Srbiju na evropskom putu, ali da Beograd treba da se ogradi od rehabilitacije Draže Mihajlovića.
Jedni drugima dijele lekcije o stvarima u kojima su i sami tanki, u kojima su podbacili tako.
Presudno za otvaranje poglavlja Evropske unije sa Srbijom je realizacija briselskog dogovora sa Prištinom, kaže spoljnopolitički analitičar Jovan Teokarović, ali uz to...
Vrlo je važno da se ima nešto što se zove sponzor ili kum u Evropskoj uniji.
Najpre pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da je zbog utvrđenih nepravilnosti u radu nakon tragedije u Kanjiži, porodičnog ubistva sedmoro ljudi, smenio načelnike policijskih stanica Senta i Kanjiža i da je protiv njih pokrenut disciplinski postupak.
Utvrdit ćemo da li postoji i kakva odgovornost policijskih službenika i da li je činjenjem ili nečinjenjem neko od njih doprineo da se ova tragedija dogodi.
Tela muškarca i žene nađena su sinoć u sobi stare zgrade hotela Slavija u Beogradu. Po navodima medija, najvjerovatnije se radi o ubistvu i samoubistvu vatrenim oružjem. Mediji navode da je reč o bračnom paru srednjih godina, da je muškarac bio prijavljivan zbog nasilja u porodici. U Prvom osnovnom sudu u Beogradu danas se nastavlja suđenje po tužbi načelnika Generalštaba Vojske Srbije, generala Ljubiše Dikovića, protiv bivše direktorke Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić. Diković je tužbu za naknadu štete podneo zbog povrede časti i ugleda povodom navoda fonda iz 2012. o njegovom učešću u ratnim zločinima u slučaju Rudnica. Premijer Aleksandar Vučić iz Brisela, gde je održana konferencija Prijatelji Srbije kako bi se postaklo otvaranje pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom, otputovao za Berlin. Predsjednik Tomislav Nikolić nalazi se u zvaničnoj poseti Kubi. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić predvodi vladinu delegaciju koja će do 21. maja u Briselu u okviru tehničkog dijaloga učestvovati u razgovorima o telekomunikacijama, osiguranju vozila i o integrisanom upravljanju prelazima na administrativnoj liniji sa Kosovom. Lider vladajuće VMRO DPMNE i premijer Makedonije Nikola Grujevski i predsjednik opozicionog socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev sastaće se danas u Strasburu sa predstavnicima Evropske komisije, od kojih očekuju predloge za rešavanje krize u Makedoniji. U Skoplju je u ponedeljak uveče u organizaciji vladajuće partije održan miting podrške nekoliko desetina hiljada građana vladi, na kome je premijer Grujevski ponovio da neće podneti ostavku. Opozicija traži nezavisnu vladu koja će pripremiti demokratske izbore. Sjedinjene Američke države su izrazile zabrinutost zbog političke krize u Makedoniji i pozvale njene vlasti da odgovore na optužbe opozicije o korupciji. Bosna i Hercegovina preuzima danas od Belgije predsjedavanje Komitetom ministara Veća Evrope za naredne 6 mjeseci. Šef diplomatije Bosne i Hercegovine Igor Crnadak predstavit će prioritete svoje zemlje u idućih pola godine predsjedavanja. Parlamentarna skupština NATO usvojila je deklaraciju sa preporukom svim članicama da do kraja godine donesu odluku o pozivu Crnoj Gori da pristupi Severnoatlantskom savezu. Zemlje Evropske unije dogovorile da u junu pokrenu pomorsku operaciju protiv krijumčara ljudi, odgovorni za priliv migranata preko Sredozemnog mora u Europu. Hiljade šiitskih boraca okuplja se u blizini iračkog grada Ramadi, koga su nedavno zauzeli pripadnici Islamske države, pripremajući kontraofanzivu. Najmanje 56 osoba je smrtno stradalo, a desetine njih povređeno u klizanju tla u Salgaru na severozapadu Kolumbije. Predsjednik SAD Barack Obama, kako bi smanjio napetost između policije i manjinskih zajednica, ograničio vrste viškova vojne borbene opreme koju savezne vlasti mogu dati kao pomoć policijskim stanicama. Savezna vlada više neće policijskim stanicama davati raketne bacače, bajonete, oklopna vozila, naoružana vozila i letelice, kao ni oružje i municiju kalibra 50 ili većeg.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U dva dana 4 porodične tragedije u Srbiji. Najpre Lozovik, ubistvo žene pa samo ubistvo, pa Kanjiža sa 7 država, žrtava, Čačak, ubistvo i samoubistvo bračnog para i najzad sinoćna vest iz Beograda gde su u hotelu nađena beživotna tela bračnog para sa sumnjom također ubistvo i samoubistvo. Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurnih kuća i savjetovališta protiv nasilja u porodici, kaže za naš program da je rast broja žrtava porodičnog nasilja posljedica života ljudi u duboko traumatizovanom društvu u kome se ništa ne preduzima.
Dok ćemo se praviti da ovaj problem ne postoji. Pitanje je šta će se dalje dešavati ako mi nešto ozbiljno ne preduzmemo kao država, naravno, da se ovaj broj smanji.
Zašto izostaje reakcija države?
Ne mogu da kažem zašto. Ja mogu samo da kažem da činjenica reakcije države ne postoji. A uzmite ovaj slučaj u Kanjiži, da se vratimo samo na taj konkretan problem, onda će to verovatno biti i odgovor na vaše pitanje. Ako je taj čovjek tukao, istukao ili pretukao svoju ženu dan ranije, i ona je to prijavila policiji, ako je njega policija privela, pa ga je posle toga pustila, i ako je on bio pijan, i to baš ozbiljno pijan, onda se postavlja pitanje, evo, to vam je odgovor zašto ne reaguje. Zato što adekvatne institucije očigledno još uvijek nemaju sluha, jer mi moramo da znamo nasilje u porodici, nasilje nad ženama je krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti. Kako mi možemo očekivati da se ti problemi rešavaju ako vama određene merodavne institucije u pravosuđu imaju takav odnos prema tom problemu?
Šta to govori o stanju u društvu u kome se događaju ovakve tragične stvari?
Neki kumulirani stres koji postoji kod većine ljudi, generalno zbog svega što smo prošli, preživali i živimo i dan danas, dolazi do izražaja. Činjenica da se na tom stresu upravo nije radilo ništa. Tim ljudima koji su u stanju da naprave ovakav jedan masakr, mogu pomoći možda u nekom momentu kad bi se to prepoznalo na adekvatan način. Ne može mi niko reći da mi ne možemo da prepoznamo nekoga ko živi sa nama u istoj kući, da je on nezadovoljan, da je ljut, da ima, kako se to narodno kaže, kratak fitilj, da je agresivan, da alkohol na njega loše deluje, pritom je on pretio, znači pretnje i uopšte sve proganjanja treba uzeti vrlo ozbiljno u obzir. Svi smo mi svesni da treba nešto da se menja, pritom niko ne menja ništa, nego stvari ostaju iste, a mi beležimo sve veći i veći broj ubijanja.
A koji bi bio recept promjene? Šta konkretno?
Pa evo konkretno da to proganjanje uđe u zakon kao krivično delo, pritom da se nasilnici hapse, da nasilnik onda kad učini krivično delo provede određeno vreme u pritvoru dok se ne vidi na koji način i šta će se dalje raditi sa njim, a ne da se obrati kući pa da napravi, odnosno da učini ubistvo ili da napravi nešto gore.
Sa Vesnom Stanović, koordinatorkom Sigurnih kuća, razgovarao Milan Nešić. Inače, grupa nevladinih organizacija koja se bave pitanjima prava žena organizovaće u četvrtak 21. maja u Beogradu skup na kojem će ukazati na sve veći broj ubijenih žena u porodičnom nasilju i zatražiti od odgovornih u institucijama države da se taj trend zaustavi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku Makedonija, gde je dan nakon protesta opozicije skup podrške organizovala vladajuća VMRO-DPN. Skup ispred sobranja je protekao bez incidenata, iako u blizini kampuju pristalice opozicije. Blagoje Kuzmanovski.
Ovo što nam se događa je u stvari diktatura političke manjine i instrumenata službi, ali Makedonija nije Nikola Grujevski niti Zoran Zaev. Ovo je Makedonija. Izjavio je premijer i lider vladajuće VMRO-DPMN Nikola Grujevski na narodnom skupu pred zgradom sobranja u Skoplju.
Ovo je narod, nije, je najdobriji od odgovor.
Ovaj narod, vi, je najbolji odgovor svim onim scenaristima koji su čvrsto verovali da će nas slomiti, da će nam oprati mozgove, da će nas prevariti kreiranim, sečenim i lepljenim snimcima, da će nas isplašiti terorističkim bandama, da ćemo potkliknuti i predati se. Ali večeras oni dobivaju odgovor. Makedonija se ne predaje. Desetine hiljade ljudi su se okupili na narodnom skupu u organizaciji vladajuće VMRO-DPMNE i Koalicije za bolju Makedoniju. Pre početka su odjekivale makedonske patriotske pesme, a zvanično skup je počeo makedonskom himnom u izvođenju popularne pevačice Kaliopi. Zatim je minutom čutanja odata pošta poginulim pripadnicima bezbednosnih snaga u oružanom sudiru sa teroristima u Kumanovu 9. maja. Violeta Ačkovska, istoričar i član udruženja Građanski pokret za odbranu Makedonije, je istakla da nakon uspešnog spravljivanja države sa teroristima, opozicija je u saradnji sa spoljnim mentorima aktivirala plan B, ukrajinsku dramu u kojoj se ne vidi kraj. U međuvremenu, pred zgradom vlade nekoliko stotine ljudi je provelo noć i dan u šatorima, nastavljajući protest koji se održao juče, a na kojem je zatražena ostavka vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Skender Hiseni ocenio je da su makedonske vlasti isključivo odgovorne za nedavne događaje u Kumanovu i zatražio međunarodnu istragu sukoba tokom kojih je stradalo 18 osoba, a više desetina ranjeno i uhapšeno. U Skupštini Kosova opozicija međutim optužuje vlast da nije reagovala na vreme, a da je imala informacije o učešću kosovskih državljana u pripremi naselja. Nasilja podsjećamo na osnovu informacija kojima za sada polaže zvanično Priština, tokom sukoba u Kumanovu je poginulo 9 državljana Kosova, a 21 osoba je uhapšena. Amra Zajneli.
Kosovski mediji su nakon sukoba u Makedoniji preneli da je kosovska obaveštajna služba prethodno informisala kosovski vrh o mogućem sukobu u Makedoniji. Ministar unutrašnjih poslova Skender Hiseni to je međutim danas negirao. Ono što se tamo desilo je u ekskluzivnu odgovornost makedonske vlasti i zato insistiram da se uradi složena međunarodna istraga, a kako bi se izbegle sve mogućnosti spekulacija koje smo već videli. Mi ćemo javnost upoznati sa svakim detaljem kojeg posjedujemo. Kosovo ništa ne krije, vlade institucije ne kriju ništa, nisu ništa sponzorirale i vlada Kosova i ja kao ministar insistiram da nećemo dopustiti da se vladine krize u jednoj susednoj državi uvezu na Kosovo. A članovi Skupštinskog odbora insistirali su na tome da su postojala ranija upozorenja na mogući incident u Makedoniji, te su izrazili čuđenje kako se nisu primetila kretanja građana sa Kosova u Makedoniji. Aida Durguti, članica odbora, inače potpredsjednica Skupštine iz redova Samoopredjeljenje, kazala je ovom prilikom da je odbor odmah nakon događaja u Kumanovu 12. maja pozvao predstavnike Kosovske obaveštane službe na sastanak, a koji su potvrdili da je 23. februara premijeru i predsjednici predat izveštaj o ovoj grupi, te i da su o ranijim dešavanjima imali saznanja ministar spoljnih poslova, ministar pravosuđa i direktor policije. Aida Durguti je upitala ministra unutrašnjih poslova da li mu se premijer obratio povodom izveštaja Kosovske obaveštane službe, a na što je ministar Hiseni odgovorio. Ekskluzivno je pravo i premijera i predsjednice i članova odbora o onome šta dele sa drugima. Nezavisno šta su vama rekli, MUP nije imao izveštaj ni saopštenje o tome što je izašlo u javnost, kazuje Hiseni. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Posle porodične tragedije smenjeni načelnici policije u Kanjiži i Senti. Nađena beživotna tela bračnog para u hotelu Slavija u Beogradu, sumnja se na porodično nasilje. Vučić posle Brisela u Berlinu, Nikolić na Kubi. Danas razgovor Grujevski-Zajev u Strasburu, sinoćni miting, vlasti bez incidenata. Bosna i Hercegovina od danas predsedava Savetom Evrope. Priprema se kontraofaziva na Ramadi. U Srbiji do 30 stepeni, na jugu kiša.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Briselu je održan sastanak pod nazivom Prijatelji Srbije. Inicirale su ga Austrija i Italija sa ciljem da se podstakne ubrzanje otvaranje pregovaračkih poglavlja Evropske unije sa Srbijom. Skupu se odazvalo 20 šefova diplomatija članica Evropske unije i 8 njihovih zamenika i državnih sekretara, a učestvovali su i srpski premijer Aleksandar Vučić i ministar Ivica Dačić. Kakav je realan domet ovog skupa i koje korake treba Srbija da učini koji će biti presudni za brže otvaranje otvaranje pregovaračkih poglavlja u prilogu Branke Trivić.
Konferencija Prijatelji Srbije je neformalnog karaktera, što znači da države učesnice ne mogu preduzeti nikakve konkretne korake, ali mogu pružiti podršku Srbiji u smislu toga šta bi moglo da se uradi kako bi se unapredila situacija za Srbiju u smislu otvaranja poglavlja, javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Rika Džozvijak, ističući da će odluka o tome kada će biti otvorena prva poglavlja zavisiti od onoga šta se bude dešavalo u implementaciji Briselskog sporazuma.
Even Serbia's biggest friends admit that it's gone slower than expected.
Čak i najveći prijatelji Srbije priznaju da se stvari razvijaju sporije nego što se očekivalo. Dakle, kako bi se ubedila Nemačka, koja je glavni igrač, Srbija mora da iskorači u dijalogu sa Kosovom i tada bi se omogućilo otvaranje poglavlja, verovatno ne u junu, već u decembru.
Briselski samit Prijatelji Srbije jeste važan, ali ne treba posle njega očekivati neke spektakularne rezultate, ocenjuje Jovan Teokarević, univerzitetski profesor i direktor Beogradskog centra za evropske integracije. On međutim upućuje na to da treba učiti iz iskustava nekih zemalja koje su pre Srbije ušle u članstvo Evropske unije.
Vrlo je važno da se ima nešto što se zove sponzor ili kum u Evropskoj uniji. To su otprilike formulacije u tom briselskom žargonu. Iz iskustava ovih zemalja koje su pre nas ušle u Evropsku uniju, naročito iz iskustva Hrvatske, može se zaključiti nekoliko stvari. Prvo, treba imati više sponzora. Nemačka očigledno kao najuticajnija zemlja danas u Evropskoj uniji treba da se nađe među njima, ali ne treba se ograničavati na nju. S druge strane, treba širiti taj krug prijatelja među članicama Evropske unije. Za Hrvatsku je to značilo da je osim podrške koju je očekivala od Nemačke, praktično imala stalnu diplomatsku ofanzivu prema srednjeevropskim zemljama i prema generalno malim zemljama u okviru Evropske unije. I uz to još podrška SAD-a je čak i u ovim evropskim poslovima veoma važna.
Naš sagovornik međutim istovremeno upozorava da stvari nisu tako dobre kao što se može učiniti kad se organizuju ovakve manifestacije i kada se političari slikaju.
Recimo, Austrija, koja je jedan od organizatora ovog samita, ima najveći stepen nepopularnosti proširenja u svom javnom mnjenju. Reč je o strašnim podacima, 76% Austrijanaca ne želi dalje proširenje, dakle ni Srbiju u Evropskoj uniji. Samo 16% građana te zemlje je pozitivno opredeljeno prema daljem proširenju Evropske unije. Nije mnogo situacija bolja ni u Nemačkoj, tamo nekih 70% građana se u anketama opredeljuje protiv proširenja. Čak i u nekim nama ranije vrlo naklonjenim zemljama u ovom pogledu, kao što je Italija ili Grčka, opala popularnost daljeg proširenja. Tako da ništa neće biti lako, ali će biti lakše ako se ovakve stvari organizuju.
Neophodno je međutim imati na umu da izgradnja pozitivnog imidža u inostranstvu nikako nije najvažnija stvar koja će odlučivati o tome hoće li se brzo otvoriti neko pregovaračko poglavlje u toku sljedećih mjeseci ili ne, upozorava Jovan Teokarević.
Ja mislim da će odlučujuća stvar biti ispunjavanje svih obaveza koje Srbija ima iz briselskog dogovora, koji je evo već više od 2 godine star, ali su mnoge stavke neispunjene. To je, čini mi se, uslov svih uslova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Hrvatska ministarka spoljnih i europskih poslova Vesna Pusić izjavila je u Briselu da Hrvatska podržava otvaranje pregovaračkih poglavlja sa Srbijom, ali da Srbija mora da se distancira od rehabilitacije četničkog vođe Draže Mihajlovića. Da li je to novi uslov Zagreba? O tome za naš program govori komentator Hrvatskog nedeljnika Novosti Marinko Čulić.
Pa to je zaoštrila Vesna Pusić u odnosu na izjavu od prije dan, dva, neposredno nakon ove presude, kada je rekla da nema namjeru Ministarstva vanjskih poslova slati nikakvu diplomatsku notu i to je bila umjerenija reakcija nego sada. Ograđivanje Beograda, pa ograđivanje smo imali tako jednom pomalo neutralno od premijera Vučića i vrlo oštro i nedvosmisleno od Ivice Dačića. Da li je to dovoljno, to je teško vagati, ali se odmah otvara pitanje koliko dovoljno reagiraju u hrvatskoj vlasti na neformalne rehabilitacije ustaškog pokreta, pa i samog Pavelića. To gledamo praktički svakodnevno. Prema tome, to je neki zajednički problem i to je ono što ja volim reći, da ne odvajati hrvatski i srpski nacionalizam, nego ga najkraće zovem hrvatsko-srpski nacionalizam. Jedni drugima dijele lekcije o stvarima u kojima su i sami tanki, u kojima su podbacili i tako.
Da li vam je to zazvučalo kao oslovljavanje, s obzirom da je to rečeno u kontekstu približavanja? Mislite da će to zaoštiti Hrvatske ili će ostati na ovoj izjavi?
Pa to sam ja osjećao već da će tih uvjetovanja biti i to sada gledam. Nije ovo prva najava, već dvije, tri takve izjave su bile da će se postaviti uvjeti. Čak oko nekih manje važnih stvari su najčešće ti nestali, što je također ovo što sam malo prije rekao, to je obostrani problem. Nestali ne postoje samo na Hrvatskoj, nego i na srpskoj strani. Onda granica na Dunavu, što zvuči stvarno banalno. Vidjet ćemo, to ne miriše na dobro.
Kaže Marinko Čulić za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kako razviti kriminalne lance krijumčara i trgovaca ljudima koji profitiraju na tragičnoj sudbini izbjeglica koje žele da dođu u zemlje Evropske unije? To je pitanje na koje su ministri inostranih poslova Evropske unije odgovorili donošenjem plana akcije uništavanja krijumčarske mreže koja započinje u junu. To se dešava mjesec dana nakon strašne nesreće kada je izginulo 800 emigranata, među kojima je većina bila zatvorena u potpalublju ribarskog broda koji je potonuo ispred libijske obale. Gotovo svakodnevno stižu vesti o pogibelji onih koji traže spas pristajući na prevoz nesigurnim krijumčarskim brodićima ne bi li se preko Sredozemnog mora domogli Europe. Federica Mogherini, šefica Evropske unije za spoljnu politiku, rekla je da je donošenje ovog plana primjer kako Unija može da reaguje brzo i odlučno. To pokazuje da kada imamo političku volju da radimo brzo, mi to možemo. Nadamo se da ćemo moći da startujemo već u junu. U ovoj dosad neviđenoj operaciji učestvovaće ratni brodovi i izviđački avioni ispred obale Libije, koja je postala jedna od najvećih tranzitnih tačaka za imigrante koji žele u Europu. Ta misija zahtjeva pristanak Ujedinjenih nacija. Velika Britanija radi na nacrtu rezolucije koja treba da da legalitet ovoj akciji. Čelnici Evropske unije su na vanrednoj sjednici 23. aprila zatražili operaciju u kojoj bi zaplenili i uništili plovila krijumčara iz Libije. Samo mjesec dana kasnije plan je odobren. Glavni štab operacije bit će u Rimu. Mogherini je rekla da nije toliko reč o uništavanju krijumčarskih brodova, već uništavanju krijumčarskih biznis modela i krijumčarskih mreža. Akcija će se sprovoditi u tri faze: prikupljanje informacija, lociranje krijumčarskih brodova i zatim njihovo uništavanje. U svemu tome Evropska unija računa na partnerstvo Libije. Mada se NATO zvanično nije priključio operaciji Evropske unije, njegov generalni sekretar Jens Stoltenberg je rekao da je ta vojna alijansa spremna da pomogne ako dobije zahtev. Stoltenberg je rekao da je jedan od problema što bi među imigrantima moglo da bude i stranih boraca, terorista, koji bi mogli skriveni među migrantima da se dokopaju Europe. Nevladine organizacije su osudile ovu operaciju koja će, smatraju, samo premjestiti koridore kojima se koriste krijumčari. Poslednjih nedelja, podsjetimo, više od 10.000 ljudi spaseno je na Mediteranu kada su pokušavali da se iz Libije domognu obale Europe, dok je od početka godine poginulo 1800 imigranata. Za razliku od pokazanog jedinstva za vojnu akciju, zemlje članice Evropske unije su međutim iskazale veliku podeljenost u vezi sa obaveznim kvotama za prijem izbjeglica. Pored Francuske i Velike Britanije, sada je i Španija protiv tog plana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Malinari u Srbiji muku muče, dok jedan deo njih je ostao bez roda jer ih je uništio grad, drugi muku muče pokušavajući da dobiju adekvatnu otkupnu cenu. Za 20 dana počinje sezona berbe maline, a još uvek se ne zna kontna cena maline. Malinari se slažu da cena ne sme biti ispod 2,3 evra po kilogramu, ali se razilaze u načinu borbe za tu cenu. Sa hladnjačama nisu još postigli nikakav dogovor, a ne isključuje se ni mogućnost protesta. Najveći problem su podele među malinarskim udruženjima, javlja Novka Ilić.
Danas je u Arilju najavljen sastanak proizvođača maline i hladnjačara. Sastanak organizuje udruženje Vilamet, a pozvano je 20 hladnjačara. Milan Đukić, predsednik udruženja Vilamet i predsednik Skupštine asocijacije Srpska malina.
Postoji mogućnost samo hladnjačari, to je otkupljivači, da se ne odazovu. Ako se budu odazvali, mi moramo postići dogovor kakav takav. Ukoliko oni se ne budu odazvali, normalno mi moramo ispoštovati volju proizvođača i Skupštine koja traži da jednostavno da se izađe na ulicu, da se kaže narodu šta je i koji je problem. Mada smo mi imali jedan sastanak sa sirovojnom kompanijom, međutim tu se neke stvari iskomplikovali i manipulisale. Mi smo predočili gospodinu Ljuboviću da je jedno naše udruženje u okolini Krupnja već postigo dogovor i prave ugovore nakon za cijeno 240 dinara.
Đukić kaže najveći problem su velike podele među malinarima. Podele prave predsjednici brojnih udruženja za koje Đukić kaže da je teže smeniti njih nego predsjednike opština. Tako, na ovaj današnji sastanak nisu pozvani predstavnici također arijskog udruženja Vilamet Spas, koje je nedavno napravilo asocijaciju od nekoliko okolnih udruženja. Predsjednik Dragan Bogdanović rješenje vidi u razgovoru sa premijerom i predstavnicima resornog ministarstva, a i ovo udruženje spremno je na proteste ukoliko se ne postigne cilj, a kontna cena od 2,3 evra.
Mi tražimo prijem u resorno ministarstvo poljoprivrede i u kabinet premijera Vučića. Imamo neke najave da će to biti četvrtak ili petak.
Deo malinara tvrdi da državni organi postiču problem u ovoj oblasti jer preko raznih inspekcija, posebno tržišne, sprečavaju mnoge otkupljivače da dođu u ovaj kraj i otkupe malinu po višoj ceni. Dr. Ljubinko Kovačević, dugogodišnji stručnjak iz oblasti proizvodnje i prometa maline.
Obezbedili su se od napada konkurencije sa lokala, ali im je mora njihova kad se pojavi konkurencija od ozgo od Šapca pa naniže preko Valjeva. Šta se onda dešava? Angažuje se tržišna inspekcija kojoj nema mesta dok traje otkupna kampanja, odnosno nadmetanje međusobno od strane prvokupaca seljakove maline, neka šalju armiju poreskih inspekcija.
A malinari Zoran Janković i Đorđe Popović iz Požeškog udruženja smatraju da kada bi se pojavilo više ravnopravnih otkupljivača u užičkom kraju, malina bi mogla biti i preko 250 dinara i bila bi jednaka cena u celoj Srbiji.
Samo rastavati monopol nad malinom. Ako to budemo uspjeli da rešimo, rešili smo problem malinarstva. Da dođu svi kupci, što ih je više moguće u Srbiji, pa neka se bori, neka tržište dodeli cenu.
Pokušavamo preko institucija državnih, naravno, pa onda ćemo doći do lokala da rešimo taj problem koji se vuče godinama sa malinarima.
Ostalo je još 20 dana do početka sezone berbe, a do tada valjalo bi da sva udruženja malinara nađu zajednički jezik. U tom slučaju i nadležni će ih ozbiljnije shvatiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Posle porodične tragedije smenjeni načelnici policije u Kanjiži i Senti. Nađena beživotna tela bračnog para u hotelu Slavija u Beogradu, sumnja se na porodično nasilje. Vučić posle Brisela u Berlinu, Nikolić na Kubi. Danas razgovor Gruevski-Zajev u Strasburu, sinoćni miting, vlasti bez incidenata. Bosna i Hercegovina od danas predsedava Savetom Evrope. Priprema se kontraofaziva na Ramadi. U Srbiji do 30 stepeni, na jugu kiša. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.